دولت جیبوتی ایا وقتی گاتی حوگ سارتی این سی دک دگه لو هیر گلیو قیب که کوبن دا یعطیر که مراکیب تا هده یهین مراکیب تا رایت که یکو ملتری گابا مدحوینا جیبوتی اسماعیل عمر گیلی ایا مرکی لدغاچین مشروع آسی کوب بوریی دلینتی لوسو تببری هولهان اینه که فایدستان اقوان تا ایا علمیگا شرکت دامن گروپ ایلگل یهی دلک نیدرلند ایکو تخصوصتی دا یعطیر که مراکیب تا ایساگو مدحوینو تلمامی خرش که حوگ بدن ایکو بحای مشروعن و ایدمانتی مال گلیل ایسا دولد جیبوتی
شقدن اللقبان ایو میشه لگه سو بلاب ایو این تگان ایو ایلو بحای این تگان کتاب برتان ایگان وحا سو سعود گرتان وحا لگه سو بیو گرتان هره مرکی سنه iyo lehjeeladiisana in ay ku soo bartaan wadanka lagu soo sameynayo baahladaas ee makiinadahan loo baahan yahay ee maraakiibta lagu dayac tiray. Waxa aan uga jeedaa ku xaynaay waxa weeye in aan buuxsanno si aan horumarka u waajihi karno ragga reer Daaman. Waxa la wax remorkeer aan leenahay oo dhan ayaga ayaa sameeyay. Haddii de aan cilaaqaadkeenu sii socday oo halkaa uu soo gaaray, waxay ka dhigan tahay in aan raalli ka nahay waxqabadkooga iyo adeegooga iyo aqoontoodaba inaan ka faa'iidaysanno oo mashruucaasi maanta aan ugu yeedhanay inay nala qabtaan $200 million weeyaan. Laakiin lacag yar maaha, lacag badan weeyaan, laakiin faa'iidadeeda ka badan. Waxa uu keeni doonaana waxa weeyaan aqoonta ka sokow, waxa weeyaan in la barto wadankeena. Maraakiibta ama ha noqdo madani ha noqdo ama askari ha noqde, halkan baa qol haddii lagu sheego in lagu sameynayo oo kartideedii iyo aqoonteedii iyo qalabkeediiba ay jiraan in magaaladani ama dalkani xaq u ahaa aanan la odhanayno saani loo socono.
Haddaba dalka Jabuuti ayaa mashruucaasi ku hirgeliyey waqti ka yar 3 sano gudahood, iyadoo qaybtaasi dayactirka maraakiibtu ay ka kooban tahay marka ballaadhan oo ah warshad dhan oo dhex socota badda. Markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dherer ku siman 217 mitir iyo ballaadhan 44 mitir, iyadoo awooddiisa qaabilada dayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay 50,000 oo tan. Markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta, oo hawlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhiga dikaddii qadiimiga magaalada Jabuuti. Sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kala ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka, kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xalinta wixii cillad farsamee la soo dirsay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta.
Mashruuc annagu aan u baahnayn, meeshii uu poorbo jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin. Kani oo kale waxa weeyaan dayactirka, waxa weeyaan hagaajista, waxa weeyaan dib u dhiska, intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah, waxa weeyaan khibrad gooni ah. Waxaan isleenahay waa dadhaweyseen haddii toole in boorka Jabuuti uu noqdo lagama maarmaan 1, 2, iyo 3ba. Marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay. Waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo, loogu dayactiro, horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso.
Hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan 200 oo dhalinta reer Jabuutiya oo ah shaqaalaha wajiga koobaad ee mashruucan gudoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dikadaha Abubakar Cumar Xadi ayaa xusay isbeddelka weyne hawlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dikadaha Jabuuti.
Ilaahay baa mad ka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno mashruucan oo kale waa mashruuc aqula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxay badda cas iyo geeska Afrika. Waxaynu ugu dhow Mombasa 20,000 oo tan weey kan oo kale inaguna waxa weeyaan 10,000 baan qaadi karnaa oon dayactiri karnaa maraakiib 10,000 oo tan. Marka waa fursad wanaagsan geerish maraakiibta weey waa maalgelin baan samaynay oo 100% ay leedahay dowladda Jabuuti Great Horn Investment Holding ayaa leh bahalkan markabkan dayactirka maraakiibta 20 engineers ayaan diranay oo soo tababartay. Intaa inta ka badan waxaan la shaqeynay liigan, la shaqeynay dadkii jaamacadda Jabuuti, ayaan la shaqeynay dadkii laxaamada garanayay, dadkii mataqaanaa garanayay tuuliyiga ahaa, mekaaniga, electrotechnicianka ahaa, gebi waa nood yar. Intaan gelay mashruuc aan kanoo kala horta waxaan bilownaa dadkeenaan dhisno
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku ool ka qaadan doona hawlaha adeegyada farsame ee badaha, gaar ahaan ciidda badda cas iyo goobta Babel Mandeb ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha. Rabadan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.